Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimiz avvalida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekiston hukumatini qamoqdagi barcha jurnalistlarni ozod qilishga chaqirdi. Toshkentdagi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti binosi oldida diniy ayblov bilan qamalgan mahkumlar onalari qiynoqlar to'xtatilishini talab qilmoqda.
Yoqamiz deb turibmiz. Bittamiz jirtqa qilamiz, bir qiz adolat chiqadi. Mayli zato o'lsak, ballarimiz azob degani eshitmaymiz ham, ko'rmaymiz ham.
Paxta rejasini bajarmay bozorda bodring sotayotgan shahrisabzlik fermerlar tunni qamoqxonada o'tkazdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistonning qamoqdagi barcha jurnalistlarini ozod qilishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Men hanuz qamoqda qolayotgan Dilmurod Said, Yusuf Ro'zimurod, Bobomurod Abdullayev va boshqa barcha jurnalistlarni ozod qilishga chaqiraman. Bu qilish mumkin va zarur bo'lgan ishdir, dedi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari erkinligi masalalari bo'yicha vakili Harlem Desir. Uning bu chaqirig'i Toshkentda o'tkazilgan anjuman doirasida yangragani to'g'risida xalqaro tashkilot rasmiy sayti xabar qildi. 17-19 oktyabr kunlari Toshkentda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashkil qilgan Markaziy Osiyoda oshkora jurnalistika nomli anjuman bo'lib o'tdi. Bunday tadbir O'zbekistonda so'nggi 15 yil ichida ilk bor o'tkazildi. YHTning ommaviy axborot vositalari bo'yicha 19-chi Markaziy Osiyo anjumanida xorij davlatlaridan kelgan matbuot sohasi ekspertlari va jurnalistlardan iborat 80 kishi ishtirok etdi. Anjumanda qatnashgan O'zbekiston va mintaqalik jurnalistlar Markaziy Osiyoda bugungi jurnalistikaning ahvoli va muammolarini muhokama qildi. Farg'ona ru agentligi bergan xabarga ko'ra, tadbirda o'zbekistonlik jurnalist Sergey Naumov va Aleksey Valisevichlar 27 sentyabrdan buyon hibsda qolayotgan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev taqdiriga oid savollar bilan O'zbekiston rasmiylariga murojaat qilishgan. Agentlikning yozishicha, jurnalistlarni qayta tayyorlash markazi direktori Gulnora Bobojonova Bobomurod Abdullayev qonunni buzgani uchun hibsga olingani, uning ishini sud ko'rib chiqayotgani, sud qaror qilmaguncha bu masalada biror izoh bermasligini aytish bilan cheklangan. 2017-yilning 27-sentyabrida Toshkentda qo'lga olingan 44 yoshli mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev O'zbekiston Jinoyat kodeksi 159-moddasining 4-qismida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. O'zbekiston mustaqil hukumatchilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ozodlikka taqdim etgan 1 oktyabr kungi sud qarorida yozilishicha, Abdullayev O'zbekiston xalq harakati funksioneri sifatida shu harakat rahbari Muhammad Solihning ko'rsatmasi bilan 2011 yildan buyon Usmon Haqnazarov taxallusi bilan internetda mavjud konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga qaratilgan materiallarni tarqatish bilan shug'ullanib kelgan. 3 oktyabr kuni Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov taxallusi ostida maqolalar e'lon qilib kelgan jurnalist ekanini ma'lum qilgan edi. O'tgan 1 yil davomida 14 nafar jurnalist, siyosiy partiyalar faollari va inson huquq himoyachilari ozod etildi. Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalarida yana 12 nafar inson huquq faoli va jurnalistlar qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent shahrida diniy ayblovlar bilan qamalgan mahkumlarning qarindoshlari hukumatning qiynoqamallariga qarshi norozilik namoyishiga to'plandilar. 20 oktyabr kuni Toshkentdagi Yevropa Ittifoqi delegatsiyasining idorasi joylashgan Xalqaro biznes markazi binosi qarshisida Samarqand va Navoiy viloyatidan kelgan 10 yaqin ayol to'plandi. Ular qamoqdagi yig'inlarga qiynoqlar to'xtatilishini talab qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 20 oktyabr kuni Navoiy va Samarqanddan kelgan mahkumlarning yaqinlari Toshkentdagi Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi ofisi yaqinida 3 soatcha turdi. So'ngra fuqarolik kiyimida kelgan xavfsizlik xodimlari namoyishchilarni plakatlarini olib qo'ydi va ularni tarqalishga ko'ndirdi. Norozilik tadbirida qatnashgan navoiylik Inobat Arziyev va Ozodlik bilan suhbatda diniy ekstremizmda ayblanib qamalgan 2 farzandiga tinimsiz qiynoq qo'llanilganini aytdi.
Farzandlarimizni urib, majruh qilib, o'zi o'g'lim o'z oyog'i bilan kelgan Rossiyadan. lekin o'g'limni urib belini sindirib yurolmaydi. Qo'ltiq payoqda qolgan hozir. Haqiqati yo'q bizning Navoiyda. Hech kim bizni xulos solmayapti. Bu yerda hozir biz boryoq 5 ta ota-ona, onalar, lekin bu yerda bilasiz bizni 500 ta gazetki bayonli formada bizni qur qilib o'tirishdi. Bizni qimillatmaydi bu yerda. Hozir bizni mana qur qilib o'tirishdi.
Kim qo'riqlayapti?
Menimcha milliy xavfsizlik bo'lsa kerak, gazetki formada kitiladi o'tiribdi.
O'g'lingiz nima davlashgan?
O'g'lim Arziyev Hasan, 81 yil tug'ilgan. O'g'lim. Hozir qarang, qo'llarida daje olib qolyaptilar hammasini, qarang. Qo'ymaydigan chetga haydayapti. Arziyev Hasan, 81 yil tug'ilgan. O'g'lim uylangan, farzandi yo'q, 14 yildan beri farzandi yo'q uchrashdagi. Farzand davolanishga ham ishlashga ketgan. Hozir o'g'lim kelgandan beri o'g'lim men savaxa deysin, bo'yicha qanaqadir ko'rik ochgansan, yana nimalar ochgansan, odamlar yo'lni urgansan deb har xilcha ana ona tuhmatlar qo'yib.
Norozilik qatnashchilaridan yana biri Dilshoda Tonyotarova ekstremizmda ayblangan va 6 yilga qamalgan o'g'lini aybini bo'yniga qo'yish uchun singlisini zo'rlash bilan po'pisa qilishganini aytadi.
Salimov sanati onasi men Tonyotarova Dilshoda bo'laman. Erkaklik organiga baklashgan to'ldi qurganlarda shishib ketgan shundayda ham o'g'ri ishdan mahrum etilsin deb spektrakro bor yozib berib ketdi. O'g'lim nima qila olmaydi? Bular shunday metod o'tkazgan. Qizimni rasmini qo'ygan, men rasmimni ona Siz bilan singlim uchun dedi, o'sha statyani oldim dedi.
Norozilik qatnashchilari O'zbekiston prezidenti idorasiga ham borish niyatida ekanliklarini bildirishdi.
Agar bizani ertaga apellyatsiyamiz idorasiga ko'rib bermasa bizani, bizda vaqtimiz yo'q. Kimdir ota-onalardan bittasini jertva qilamiz. Hatto o'zimiz bilan benzin olib to'qamiz deb turibmiz. Bittamiz jertva qilamiz, bittasi adolat chiqadi. Mayli zato o'lsak, ballarimiz azob yegani eshitmaymiz ham, ko'rmaymiz ham.
1987 yilda BMT qiynoqlarga qarshi konvensiyani qabul qilgan, shu hujjatga muvofiq qiynoq qo'llash har qanday sharoitda noqonuniy hisoblanadi va hech bir sharoitda qiynoq qo'llanilgani oqlanmaydi. O'zbekiston ham 1992 yilda ushbu konvensiyaga imzo chekkan va o'z fuqarolarini qiynoqlardan muhofaza qilish majburiyatini olgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Paxta rejasini bajarmay bozorda bozorni sotayotgan fermerlar tunni qamoqda o'tkazdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Shahrisabz tuman hokimligi paxta shtabidagi mulozimlar paxta rejasini bajarmay bozorda bozorni sotayotgan fermerlarni 18 oktyabr kungi paxta terimiga bag'ishlangan majlisda tanqid qilishdi. Bu tanqid ortidan bir nechta fermer tunni Shahrisabz tuman ichki ishlar bo'limi izolyatorida o'tkazishgan. Ular orasida ayol fermerlar ham bor. Bu haqda fermerlarning o'zlari ozodlikka arz qilishdi. Ulardan birining aytishicha paxta rejasini bajarishda 100 kilo yetmagan gani uchun paxta shtabdan to'g'ri militsiyaxonaga olib ketilib, tuni bilan ushlab turilgan. Arzgo'ylar ozodlikka vaziyatga oid suratlarni ham yuborishdi. Shahrisabz tuman hokimligi paxta shtabi mulozimining aytishicha, paxta rejasini bajarmasdan bodring, pomidor va piyozni sotib yurgan fermerlar tergalgan, ammo ular hibs qilinmagan. Ismi sirqolishni so'ragan mulozim ta'kidlicha, reja bajarmagan fermerlarning mol-mulkini musodara qilish masalasi ham ko'rilgan. Fermerlarni qamaganimiz yo'q-ku, fermerlar bilan kechqurun qattiq gaplashilyapti. Razbor bo'lyapti. O'shalarga bajarasan deyapti, lekin oborib tiqib qo'ygani yo'q. Lekin tiqib qo'ysa ham arziydi bu tanba. Bu fermerlar faqat urushlayapti. Og'ayni, planni bajaraman deb shartnoma tuzgansan. Ertaga seni mol-mulking musodara qilinadi, deyilyapti. Tamom, deydi mulozim. Ayni paytda Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasida ishlaydigan mulozim viloyat tumanlaridagi bir nechta fermer bezorlik qilgani uchun huquqbuzar sifatida chora ko'rilganini tasdiqladi. Mulozimga ko'ra, bu fermerlar paxta paytida bozorda poliz mahsulotlarini sotayotganda janjal figuranti bo'lgani bois so'roq qilinib qo'yib yuborilgan. Shahrisabz tuman hokimligi paxta shtabida ishlaydigan mulozim bu holat ga oydinlik kiritdi. Paxta shtabi ularni bozorda ko'rib tergagani rost. Endi fermer ham shartnoma tuzib lallayib yurmasligi kerak. Planni bajarish kerak-da. Paxta terishni o'rniga burchak-burchakka ekkan pomidori, bodringi va piyozini bozorga olib chiqib sotib yuribdi. Bu yoqda paxtasini ham, g'allasini ham bajarmagan. Savol bersa janjal qiladi. Bo'zrayib o'tiradi. Plan davlatniki, bajarilishi kerak. O'zlari aybdor, deydi mulozim. Ozodlik reja bajarmagani uchun paxta shtabida haqoratlangan qashqadaryolik fermer bilan gaplashdi. Ismi aytilmasligini so'ragan bu fermer majlislarda insoniy qadr-qimmati kamsitilganini aytadi. Paxtani ham, g'allani ham bajarmading deb har kuni onamizni haqorat qilishadi. Tirikchilik uchun ekkan sabzi-piyozimizni yuzimizga solishaveradi. edi. Men ana shu yig'ilishlardan 5 tasida qatnashdim. Viloyat hokimi g'alla va paxta rejasini bajarmagan fermerlarni juda yomon uyatli so'zlar bilan haqorat qilib, rejani nega bajarmading deb onasidan so'kdi. Bu borishda qashqadaryolik fermerlarning onalari hokimdan homilador bo'lsa ham hayron bo'lmayman, deydi fermer. Shahrisabz tuman hokimligi paxta shtabi mulozimining aytishicha, tanqid va tergash rejani bajarilmagan fermerlarning qismati. Rejani bajarganlarning hurmatini joyiga qo'yib turibmiz, deydi suhbatdosh. Masalan, 115-120% qilib plan bajarganlarga katta podarkalar berilyapti. Televizorlar berdik, odamlarning o'rtasiga chiqib maqtayapmiz. Ularga yog' berildi, shakar berildi. Undan tashqari hokim o'zini podarkasini berib turibdi. Prokuror, ichki ishlar ham podarka berdi rejani bajarganlarga. Hammasiga podarka berib turibdi-ku. Terganlaringga rahmat sizlarga, deb joyiga borib. Shuni ko'rib turib ham rejani bajarmaganlarga qanaqa chora ko'rsak ham oz, deydi mulozim.
Dastur davomida O'zbekistonda yana bir ayol vazir bo'ldi. U davlat tilida ish yurita oladimi? Birlik partiyasi faoli 11 yil qamoqda o'tirgan Muhammadali Qoraboyev ozodlikka chiqdi. Tojikistonda taniqli kardiolog salafiylikda ayblanib hibsga olindi. Ozod mikrofon. Quloqqa aylanib ulgurgan xalq posbonlarini almashtirish kerak.
Xalq posboni mahalladagi kim ro'mol o'rayapti, kim islomiy ilm olyapti, shularni milliy xavfsizlikka kuch ishlatadiganlarga yetkazishmi?
Afg'onistonda yangi o'zbek tilidagi gazeta nashr qilindi. Dasturimizning ikkinchi qismidan qurultoy eshittirish o'rin olgan. Unda nega o'zbek yoshlari Ramzanni sevadi mavzusida gap boradi. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistonda davlat tilida ish yurita olmaydigan yana bir vazir tayinlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan O'zbekistonda yangi ta'sis etilgan maktabgacha ta'lim vaziri lavozimiga prezidentning 19 oktyabr kungi qarori bilan 2000-yillar boshidan beri Toshkent axborot texnologiyalari kasb hunar kollejiga direktorlik qilib kelgan 59 yashar Agrippina Shin tayinlandi. Sirdaryo tumanida tug'ilgan Shin prezident Mirziyoyev mansub O'zbekiston liberal demokratik partiyasi a'zosi. Shu partiyadan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, so'ngra esa Senatga saylangan ayol. Agrippina Vasilyevna asli sirdaryolik koreyslardan. Siyosat sohasida mutaxassis. Bizning kollej oldin aloqa texnikumi bo'lgan, shu yerda master bo'lib ishlagan. 2001-yili Toshkent axborot texnologiyalar kasb hunar kollejiga aylangandan beri adashmasam shu ayol boshliq bo'lib kelyapti, deydi. Yangi vazir bilan yillardan beri ayni kollejda ishlab kelayotgan hamkasblaridan biri. Shaxsi ochiqlanishini istamagan bu suhbatdosh Shin xonimning o'zbek tilini ko'cha-ko'y darajasida bilishini ayta turib, uning o'zbekchasi ish yuritish darajasida emasligini ta'kidlaydi. Oldiga borib o'zbekcha gapirsangiz tushunadi, ozmoz javob ham qaytaradi. Lekin kollej ishi bilan bog'liq hamma hujjatlarni Agrippina Vasilyevna ruscha olib boradi. Kollejimizda o'qish ikki tilda, shunga uncha bilinmasdi, deydi bu suhbatdosh. 1989-yilning 21 oktyabr kuni qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining davlat tili to'g'risidagi qonunining 4-chi moddasida O'zbekiston Respublikasida ishlovchi davlat hokimiyati va boshqaruv organlari rahbarlari o'z xizmat vazifalarini bajarish uchun respublika davlat tilini yetarli darajada bilishlari shart, deb yozib qo'yilgan. O'zbekistonda esa mazkur qonunga ko'ra o'zbek tili davlat tili maqomidadir. Bu qonun qabul qilinganidan ro'parosa 28 yil o'tib ham O'zbekiston boshqaruvida o'zbek tili davlat rahbarlari ish yuritadigan tilga aylanmadi. Xususan mamlakat iqtisodiy blokiga oid tizimlarning birlamchi tili rus tili bo'lib qolmoqda. Davlat rahbari qabul qiladigan aksar qaror va qonunlarning birlamchi matnining ham avvaliga rus tilida yozilib, ba'zan kunlab kechikish bilan o'zbekchaga o'girilayotgani kuzatilmoqda. O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligi sobiq xodimi buning sababini quyidagicha izohlaydi. Birinchidan, iqtisodiy blokni boshqarayotganlarning aksariyati, xususan Vyacheslav Golishev, Vladimir Bronshteyn, Tatyana Guchkova, Galina Saidovalarning birortasi o'zbek tilida ish yuritgan yoki yuritadigan amaldorlar emas. Ularning ish uslubi to'g'ridan-to'g'ri Rossiya iqtisodiy blokiga qaram, ruslardan ulga oladi. Rossiyada chiqqan qonunchilik bo'ladimi, qaror bo'ladimi, shuni ko'chirishadi, u yer bu yerni to'g'irlashadi va qonun va qarorlarni tayyorlab berishadi. Ikkinchidan, Karimov ham Mirziyoyev ham bu soha boshqaruvchilarining davlat tilini yetarli darajada bilmasligiga ko'p ham e'tiroz bildirgani yo'q, deydi. 19 oktyabrga qadar O'zbekistonda yagona ayol vazir bo'lib kelgan iqtisodiyot vaziri Galina Saidova bilan bevosita ishlagan mulozimlardan biri.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering.
420 724 971 539 420 602 612 713.
Rossiyaning Moskva shahridan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan mehnat muhojiri Nodirbek mahallalardagi xalq posbonlari o'z vazifalarini bajaruvchilar emas, balki ichki ishlar va MXHning quroqlariga aylanib qolganidan shikoyat qildi. Suhbatdosh O'zbekiston prezidentiga xalq posbonlari o'rnini huquqshunoslikdan savodi bo'lgan kadrlar bilan almashtirishni taklif etadi. Nodirbek bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Hozir mahallalarda xalq posbonlari degan narsa joriy etilgan ilgargi tuzumda. Xalq posbonlarini hamma biladiki, xalq posbonlari umuman nafsi tegmaydigan, ular bo'lib mahalla yurib, gaz, suv, kommunal to'lovlarini to'latib yuribdi. Shuning uchun xalq posbonlarining o'rniga huquq bolalarini ko'chada yurgan yuridik o'quv bolalarini jalb qilish kerak. Ki xalq hali huquqiy ongi hali bizda rivojlanmagan. Kim qaysi instansiyalarga qanday murojaat qilish kerak bo'lsa, qanaqa ariza berishlarni biz hali tan olishimiz kerak bilmaymiz. Xalq posbonining vazifasi ularda nima? Xalq posboni mahalladagi kim ro'mol o'rayapti, kim islomiy nima ilm olyapti, shularni milliy xavfsizlikka kuch ishlatadilarga yetkazishmi? Qanday bu xalq posboni bo'ladi? Xalq dushmani-ku bu. Endi quloqlarni mahalladagi joriy etilgan quloqlarni davri o'tdi. Zamon o'zgardi. Siyosat o'zgardi. Endi haqiqiy xalq posboni kerak. Xalq posboni yuridik insonlar kerak. Quloqlar emas. Hamma biladi endi hozir mahallalarda 10-20 ta quloqlar joriy etilgan. Mahalla komitetlarida o'sha men o'zim shaxsan bilaman, ayollar bilan ishlaydigan komitetlar, xalq posbonlari bular quloqlar bo'lgan. Nojo'ya harakat qilyapti qo'shtirnoq ichida. Kim qayerda to'planyapti? Kim ro'mol o'rayapti, bularni yetkazib turgan. Endi bular davri o'tdi, tushunish kerak. Endi bizga yuridik o'quvimizni ko'tarish kerak. Yuridik biz oqsoqmiz. Biz hatto tan olishimiz kerakki, yuqorida aytdim, ariza yozishni bilmaymiz. To'g'ri hozir portalda prezident yozishga undalyapmiz. Yo'q, mahallalarda hal qilinish kerak. Mahallalarda yuridik insonlarni maosh berib o'tirgizish kerak. Bu meni taklifim. Bu taklif bu Karimov davridagi ichimda turgan taklif edi bu. Men portalga yozishga jur'at etmadim, sababi mana ishlayapmiz, qaytayapti. Joylarga yana hokimni ustidan shikoyat qilsa hokimga borilyapti, sudni ustidan shikoyat qilsa sudga. Bu ham menimcha o'sha portalda o'tirgan odamlar ancha charchab qoptishki, buni tez-tez o'zgartirib turish kerak. Yo milliy xavfsizlik nazoratida bo'lyapti, yo o'tdagilar charchab qoldi bir yil davomida degan bir tushunchadaman hozir.
Deydi Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Nodirbek.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
2018 yilga belgilangan prezident saylovida Rossiya prezidenti Vladimir Putin yana saylanishiga shubha yo'q. Shunday bo'lsa-da, Putin hozircha prezidentlikka nomzodini ko'rsatajagini e'lon qilmagan. Lekin taniqli teleboshlovchi Kseniya Sobchak saylovda prezidentlikka nomzod sifatida ishtirok etajagini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bundan avval o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida liberal nomzodlar ham ishtirok etgan, ammo tanqidchilar Kreml saylovlarini haqiqiy raqobat bilan o'tgan qilib ko'rsatish uchun muxolifatchilarni shunchaki nomzod qilib ko'rsatishini aytib keladi. 18 oktyabr kuni teleboshlovchi Kseniya Sobchak saylovda prezidentlikka nomzodni qo'yish haqida rasmiy bayonot tarqatish ortidan tanqidchilar Sobchak, Mikhail Prokhorov 2012 yilda, Andrey Bogdanov 2008 yilda o'ynagan rolini qaytalashini aytmoqdalar. Sobchakning bildiruvi ortida muxolifatchi jurnalist Roman Dobroxotov: sharmandali yakun, norozi saylovchilar unga ovoz bermaydi, u Bogdanov kabi sirk pudeli shuhratini qozonadi xolos, deb yozdi. Muxolifatchi faol Sergey Udalsov esa Twitterda 2012-yilda Proxorovning nomzodi ko'pchilikni gangitgan edi, ammo Sobchak bu o'ta oshkoralik, Kreml quloqlari 1 kilometr naridan ko'rinib turibdi, deb yozdi. Sobchakning prezidentlikka nomzodini qo'yishi mumkinligi haqida gaplar shu yil sentyabrda paydo bo'lgan edi. Teleboshlovchi davlat rahbari lavozimiga prezident Putin ma'muriyati roziligi bilan nomzodini qo'yayotgani haqida yozmoqda. Avvalroq 2018-yilgi prezident saylovida ishtirok etishni mo'ljallagan muxolifatchi Navalniy Sobchakni kulguli liberal nomzod deb atab, uni tanqid qilgan edi. Bunga javoban Sobchak Navalniyni muxolifatni parchalaganlikda ayblab, unga kuchlarni birlashtirishni taklif qildi. Navalniyning o'zi esa Rossiya prezidenti saylovida nomzod sifatida ishtirok etmoqchi ekanligi to'g'risida bayonot berib, saylovoldi kampaniyasini ham boshlab yuborgan. Ammo joriy yil iyunida Rossiya Markaziy saylov komissiyasi Navalniyni moliyaviy jinoyatlarda ayblangani uchun saylovda ishtirok etolmasligi to'g'risida ogohlantirdi. Navalniy bu ayblovlar ortida siyosiy motivlar borligini aytib keladi. Kreml vakillari Sobchakning saylovda ishtirok etish niyati konstitutsiya moddasiga to'la muvofiq kelishini bildirishdi. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov teleboshlovchini iqtidorli inson deb atadi. Bu orada Kreml Sobchakning o'zini nomzod qilib ko'rsatish qaroriga ta'sir o'tkazmaganini bildirdi. 35 yoshga to'lgan Sobchak tele va radio boshlovchi, jurnalist, ijtimoiy faol, aktrisa va siyosatchi o'laroq tanilgan. Uning otasi Anatoliy Sobchak 1991-96 yillarda Sankt-Peterburg shahri meri bo'lgan. Onasi Lyudmila Narusova esa tarixchi va siyosiy arbobdir.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistonda o'zbek tilida yana bir gazeta nashr etildi. Kengash gazetasida O'zbekiston yozuvchilari maqolalari ham nashr etiladi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. O'zbek tilida nashr etiladigan Kengash gazetasining birinchi soni poytaxt Kobulda nashr etilib, juma kuni o'z xonandalariga yetkazib berildi. Gazeta bosh muharriri Muhammad Hasan To'lqin Afg'onistonda o'zbek matbuoti rivojlanmaganidan shikoyat qilib, ana shu bo'shliqni imkon qadar to'ldirish uchun bir qator o'zbek yoshlarini o'zbek tilida yangi bir gazeta nashr etishga bel bog'ladilar dedi. U mazkur gazetada O'zbekiston manbalaridan foydalanib, ayrim mavzular nashr etilishini ham bildirdi.
Nashriyaning oti Kengash 1000-ta chop bo'ldi. Asosan bu nashriyada o'zbek tilida o'sha tarix, til, Afg'onistonning siyosiy va amniyati vaziyatiga oid maqolalar nashr bo'ladi. Bundan tashqari biz boshqa sonlarda ko'proq o'zbekistonlik yetuk yozuvchi va navshindalarning maqolalarini lotin va kirildan o'girib arab alifbosida chop qilish niyatimiz bor.
Hozirgi kunda 4 betda bosiladigan Kengash gazetasi poytaxt Kobulda hamda etnik o'zbeklar ko'proq yashaydigan shimoliy viloyatlarda tarqatiladi. So'nggi yillarda demokratik sharoit hukm suradigan Afg'onistonda o'zbek matbuoti rivojlanmagan. Bugunga qadar o'zbeklar hayot kechiradigan mintaqalarda yetkaziladigan har bir jihatdan me'yorlarga mos bo'lgan biron bir gazeta chop etilmaydi. Nega bunday? Ushbu savol bilan Juzjon bilim yurti o'qituvchisi yozuvchi Nurlo Oltoyga yuzlandim. Janob Oltoy, Afg'oniston o'zbeklari orasida o'zbek adabiy tili shakllanmaganini, mamlakatda o'zbek matbuoti rivojlanmasligiga olib kelgan asosiy omillardan biri dedi.
Afg'onistonda so'z erkinligi, matbuot erkinligi bir sharoitida o'zbek matbuoti shakllanmaganligiga sabab, birinchidan haligacha o'zbek adabiy tili butun o'zbek xalqiga yetib bormaganligi yo o'zbek adabiy tilning Afg'onistonda o'sha yetarli darajada shakllanmaganligi ko'proq sabab. Bundan tashqari ko'proq yerda men nazarimda fors tili hokimiyati ham bunga sabab bo'lib keladi. Odamlar ko'proq axborot bu gaplarni fors tili orqali olayotganligi sabab.
Suhbatdosh, Kengash gazetasida lotin yozuvida ham qisqa mavzular nashr etilishi muhimligini tilga oldi. Afg'onistonda o'zbek tilini rivojlantirish uchun mamlakat o'zbeklari O'zbekiston va xorijdagi o'zbeklarga tegishli manbalardan foydalanishga muhtojlar. Mazkur manbalardan istifoda qilish uchun Afg'oniston o'zbeklarini lotin yozuvida ham savod chiqarishlari shart deydi Nurlo Oltoy.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Farg'onada bir necha bog'cha mudirasi bolalar haqiga xiyonat qilib kelgani fosh etildi. Buxoroda shifokorlar ayb bilan chaqaloq nobud bo'ldi. Toshkent viloyatida boy xonadonga mardikor qiyofasida kirib er xotinni o'ldirgan qotil umrbod qamoq jazosiga hukm etildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Farg'ona viloyati Beshariq tumanidagi bir necha maktabgacha ta'lim muassasasi rahbarlari bolalar haqiga xiyonat qilib, millionlarni o'zlashtirgani fosh etilgan deb yozadi Huquq gazetasi. Masalan, tumandagi 37-chi bog'cha mudirasi Yaxshiyeva xo'jalik ishlari mudiri va ta'minotchi bilan til biriktirib, 26,5 million so'mlik un, sariyog', go'sht kabi mahsulotlarni o'zlashtirgan. 33-chi maktabgacha ta'lim muassasasi mudirasi Iqboloy Mirzayeva esa qariyb 16 million so'mlik bolalar rizqiga chang solgan. Shu kabi jinoyatlar 21-chi hamda 30-chi maktabgacha ta'lim muassasasida ham aniqlangan. Maktabgacha ta'lim muassasasida yuqoridagi kabi qonunni nazar pisan qilmaydigan kimsalarga o'rin bo'lmasligi kerak deb yozadi prokuratura rasmiy nashri. Buxoro viloyati Shofirkon tumani shifoxonasi akusher-ginekologiya bo'limi xodimlarining e'tiborsizligi sabab chaqaloq nobud bo'ldi deb yozadi Hurriyat. Tug'ruqqa qadar tekshiruvlarda natijalar ijobiy chiqqan, ammo so'nggi pallada ismi oshkor etilmagan homilador ayolning qon bosimi ko'tarilib ketgan. Qiynalib tug'ilgan chaqaloq arang nafas olgan. Boz ustiga ona yo'ldoshidagi loyqalangan suv bolaning o'pkasigacha yetib borgan va u 3-4 soat ichida jon bergan. Qayd etilishicha, akusher-ginekologiya bo'limi shifokorlari tug'ruqqa qadar tekshiruvlarni yuzaki o'tkazgan va homilador ayolning qon bosimi oshishi ehtimoliga ham e'tibor qaratmagan. Shofirkon tumanida shifokorlarning uquvsizligi birinchi yoki ikkinchi bor kuzatilayotgani yo'q. Masalan, Nigora Oqiljonova mioma tashxisi bilan operatsiya qilingan bemor uyga kelgandan keyin gemoglobin miqdori tushib shundan ketgan. Keyin ma'lum bo'lishicha, jarrohlik amaliyotidan keyin 2-3 nina joy tikilmay qolgan ekan. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanida er xotinini shafqatsizlarcha o'ldirib, ularga tegishli boyliklarni o'g'irlab ketgan shaxsga umrbod qamoq jazosi tayinlandi deb xabar beradi tuman prokurori G'anishir Abdusalomov Huquq gazetasi orqali. Ismi oshkor etilmagan shaxs tumandagi badavlat oilaga mardikor sifatida kirgan. Uy egalarining undan shubhalanmasligidan foydalanib, avval xonadon sohibini, keyin uning rafiqasini shafqatsizlarcha o'ldirgan. So'ngra qimmatbaho buyumlar, zeb-ziynat mollari, 82 ming AQSh dollari, 7 million so'm hamda Spark mashinasini o'g'irlab ketgan. Xabar qilinishicha, qotillik 2 kunda fosh etilgan. Qotillikni sodir etgan yigit avval 3 marta sudlangani qayd etilgan. Jinoyat ishiga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Ozodlikda o'zbek matbuoti sharhi bilan tanishyapsiz. O'zbek matbuoti qabrtoshlardagi mayit ismlari ham ruscha yozilayotganini tanqid qilmoqda. Qibrayda militsiya mulozimining og'zaki topshirig'i bois mahalliy jurnalist propiskaga turolmayapti. Tinimsiz tanqidlar qilinayotganiga qaramay, o'zbek tiliga hurmatsizlik davom etmoqda. Xor bo'layotgan til esa xalqning e'tibor va mehriga muhtoj deb yozadi Oila davrasida gazetasi. Davlat tili maqomiga ega o'zbek tili qoidalarini buzayotganlar esa biror marta jazoga tortilgani yo'q. Aslida davlat tili qoidalarini buzishning ijtimoiy xavfi, deylik, yo'l qoidalarini buzishdan kattadir. Tilga hurmatsizlik hatto qabristonlargacha kirib bordi. Ajab, ba'zan ayrim qabristonlarda, hatto qabrtoshlarda ham Dujurakulov, Chariyev, Rovshan kabi ism familiyalarga ko'zimiz tushadi. Bilgichlardan so'rasangiz, pasport bo'yicha yozilganda deydi. Hech aqlim yetmaydi. Odamzod tirikligida ismi sharifini pasport bo'yicha yozishini, bu hujjatbozlikda zarurligini tushunish mumkindir. Biroq u olamdan o'tgach, so'nggi manzilga yetgach, bir umr hujjatida hatto qayd etilgan ism familiyasini hech bo'lmasa qabr toshiga to'g'ri yozsa bo'lmasmikin, deb yozadi gazeta. Ichki ishlar vazirligining migratsiya fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi Toshkent viloyati bo'lim boshlig'ining og'zaki topshirig'i bois jurnalist Jamshid Niyozovning qonuniy huquqi buzildi deb yozadi Jamiyat gazetasi. Jurnalist Chirchiq shahridan doimiy propiskadan o'tgan va Qibraydagi o'ziga tegishli uyga propiskaga kirmoqchi bo'lgan, ammo Qibray pasport bo'linmasi rahbari yuqoridan doimiy propiskani to'xtatib turish bo'yicha og'zaki topshiriq berilganini aytib, jurnalistni doimiy ro'yxatga qo'yishdan bosh tortgan. Qayd etilishicha, doimiy propiskani to'xtatish haqidagi og'zaki buyruq mamlakat parlamenti qabul qilgan qonunga zid.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Qodirovni Toshkentga safari munosabati bilan tashkil qildik. Eshittirishimizni savoli, nima uchun o'zbek yoshlari Ramzan Qodirovni sevadi degan savol ustiga quramiz. Bugungi eshittirishimizda O'zbekiston ichkarisi, tashqarisidagi juda ko'p tahlilchilar qatnashadi. Shuningdek, Chechenistonning o'zidan ham qatnashyapti. Mana Moyirbek qatnashyapti. Moyirbek, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
O'zbek qo'shiqchisi Sanjar degan qo'shiqchisi, bu Sanjay degan ism olibdi. Chechenistonda Ramzan Qodirovga bag'ishlab qo'shiq kuyladi.
Ramzan, ti serdce Chechni, ti vera lyudey, vaynatskay zemli.
Demak, O'zbekiston uncha tanilmagan Sanjay, asl ismi Sanjar, Chechenistonda yashaydi, Checheniston xalq artisti. Uni aytishicha, Ramzan, sen Checheniston yuragisan, odamlar ishonchisan, arslon kabi dov yuraksan, imom kabi adolatlisan, seni Alloh asrasin deb kuylaydi. Bu qo'shiqqa boshqalar ham, boshqa odamlar ham jo'r bo'lishi mumkin. Demak, Sanjarni o'zi bilan eshitirishimizdan sal oldin gaplashganimizda bu qo'shiq haqida mana bularni bildirdi.
Bu qo'shiq Jimon deydi, Chechenlar uchun. Menga juda yoqqan bu qo'shiq. Bu qo'shiqni ko'plar eshitgan, Baskov, Miladze. Ya, men ham aytdim, lekin odamlarni Chechenlar aytishi bo'yicha aksentsiz, chiroyliroq qilib men aytdim qolganlarga qaraganda. Chunki bu yerda qo'shiqlarni yaxshi bilish uchun bu yerda yashash kerak. Bir kunda kelib o'rganib aytishdi, juda qiyin. Konsertda men o'zim aytganda butun zal turgan, qarsaklar chalib, mana shu qo'shiq hammaga yoqqan. Chunki men o'z ko'zim bilan ko'rdim, prezident yosh.
Xo'p, prezident yosh, biz uni sevamiz dedi o'zbek yoshlaridan biri. Endi mana O'zbekistonning ichkarisi bilan aloqaga kirsak, hozir Anvar Mirzo Husaynov biz bilan aloqada, sobiq o'zbek mulozimi, tadbirkor, noshir. Anvar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, Chechenistonni prezidenti Ramzan Qodirovni O'zbekistonga safari va nima uchun bu qadar o'zbek yoshlari sevadi degan savolga sizni bir munosabatingiz.
Endi yoshlar sevadidan boshlay qolay. Bu endi o'zi qiziqarli yorqin shubhas. O'sha musulmonlar, boshqalarni himoyasiga ko'tariladi har safar. Bir marta borib, o'sha Grozniy shahrini, Gudermez boshqalarini ko'rib kelganmanda, kim ko'rib kelgan bo'lsa, bu yerda ertaklardagi o'zgarishlar sodir bo'lgan. Mana shu
Anvar aka, demak, siz ijobiy baholaysiz, tushundim. Ya'ni
men ijobiy baholayman, yana bir shu ma'nodaki, shu paytgacha u Rossiyani bir regionining rahbari sifatida kela olmas edi. Chunki u rasmiy vizit bilan kelish kerak va unga mana prezident taklif qilish kerak edi. Mana prezidentimiz taklif qildi. Men kelishini ijobiy baholayman, iqtisodiy tomonlarini ham aytaman keyin.
Rahmat. Demak, o'zbekistonlik tadbirkor, sobiq davlat mulozimi Anvar Mirzo Husaynovning fikrlari edi. Endi o'zbekistonlik shoir va psixolog Mahmud jonaki yo'ldoshovga bersam, shu o'rinda bir kichkina bir tahrir qilib qo'ysam, O'zbekiston islom davlati emas, ya'ni O'zbekiston musulmonlar ko'p yashaydigan davlat. Shuni bir aniqlab qo'yish kerak. Mahmudjon aka.
Assalomu alaykum azizlar. Men bu masalaga bir necha nuqtai nazar bilan qarashga harakat qilaman. Sababi insonga shaxs sifatida qarasangiz boshqa boshqa aytarli fikrlar bildirish mumkin. Insonga bir arbob sifatida qarasangiz yana boshqa yana rahbar arbob sifatida qarasangiz bir qancha fikrlarni bildirish mumkin va insonga siyosiy rahbar sifatida qarasangiz aytarli uchinchi bir fikrni bildirish mumkin. Bugungi sharoitda Ramzan Qodirovning kelishi aytaylik O'zbekistonga hech qanday e'tiroz bo'lishi mumkin emas. Yaxshi narsa keladi aytaylik u bu yerga kelyapti shaxsiy shaxs sifatida. Agar bizning prezident taklif qilgan bo'lsa juda yaxshi. Uni bir vaqtning o'zida prezidentning mehmoni sifatida yaxshigina kutib olib, aytaylik kuzatib qo'yish bizning ham qarzimiz, ham aytaylik o'zimizning u kishiga va o'zimizga bo'lgan hurmatimiz. Ammo bu yerda ikkinchi bir tomonga nazar qaratmoqchiman. Bizning matbuotda, bilmadim endi gazetalarda qanday bo'lgan, hammasini ko'rganim yo'q. Bizning matbuot ayniqsa internetda Ramzan Qodirovni ko'kka ko'tarish yoki aytaylik Ramzan Qodirovga aytaylik bir qancha ijobiy va juda o'ta ketgan ijobiy fikrlarni bildirganlar bo'ldi. Bu o'rinda men bunday qilmagan bo'lardim. Sababi bu yerda birinchi o'rinda u shaxsiy bir vizit bilan shaxsiy tashrif bilan keldi. Demak shu o'rinda buni davlat siyosati darajasiga ko'tarmaslik kerak. Ya'ni u rasmiy tashrif bilan kelgan emas. Demak rasmiy uning orqasidan muxbirlar qo'yib, uning orqasidan samolyotigacha rasmga olib, uni butun O'zbekiston matbuoti yoki O'zbekiston shunday kutib oldi deb internetda targ'ib qilish bu yaxshi emas. Bu birinchidan. Ikkinchidan, u ajoyib yaxshi rahbar Checheniston uchun. Lekin boshqa bir nazarni ham unutmaslik kerak. Rossiyada uni bir xil nazar bilan qabul qilmaydi. Uni aytaylik ashaddiy uning dushmanlari bor, ashaddiy aytaylik do'stlari bor. Bu ikkinchi tomon. Uchinchi tomondan siyosiy arbob sifatida. Siyosiy arbob sifatida u ham aytaylik hamma joyda ham nafaqat Rossiyada va boshqa joyda ham to'g'ri bir xil nazarda qabul qilinmaydi Ramzan Qodirov. Sababi Chechenistonning birinchi aytaylik o'sha urushlar haligi urushlar maydonida qolishiga sabab bo'lgan kishilar va uning aytaylik asosiy sababi Chechenistonning siyosiy va aytaylik boshqa yo'nalishdagi mustaqilligi uchun kurashganlar va ularning nomlari bor. Demak u yerda Ramzan Qodirov yaxshi so'z bilan tilga olinmaydi. Shunday ekan biz bu yerda uning siyosiy tomonini yoki uning aytaylik bizga go'yoki rasmiy tashrifda kelganday qilib kutib olish bu yaxshi obro'ga olib kelmaydi bizning O'zbekistonni. Bu men aytgan fikrlarning bir tomoni. Ikkinchi tomoni bu Ramzan Qodirovning kelishiga nihoyatda diniy yo'nalish berib yuborilyapti. Xo'p, kishining har qanday kishining o'z e'tiqodi bo'yicha qilingan safari nimaga buncha ko'tarilishi kerak? U ikkinchidan, nima uchun biz agar shunday bo'ladigan bo'lsa shaxsiy tashrif sifatida Minnixanovni shunday qilmadik? Minnixanov nima musulmon kishi emasmi? Minnixanov nima borib turib aytaylik Imom Buxoriyni ziyorat qilmadimi? Samarqandni ziyorat qilmadimi? Ko'ryapsizmi? Demak, Minnixanov bilan aytaylik Ramzan Qodirovning ikkalasining o'rnini Rossiya miqdorida agar belgilaydigan bo'lsangiz, shaxs sifatida ular nihoyatda boshqa-boshqa pog'onalarda turuvchi rahbarlar. Va bu o'rinda yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Minnixanovning Rossiyaning rahbariyati bilan olib borayotgan tashvishlari va tortishuvlari tatar tilining aytaylik mavqei to'g'risida olib borayotgan Tataristondagi ishlar bu nihoyatda katta ish. Nimaga biz buni ko'tarmadik? Nimaga aytaylik o'zbek tilining hozirgacha o'sha imlo darajasida imloviy masalalari bo'yicha o'zbek tilining hozirgacha aytaylik davlat tili sifatida nihoyatda o'z mavqini egallab olmaganligimiz va shu o'rinda Minnixanovning kelgan viziti, kelgan tashrifi bilan birgalikda bu masalalarni ko'tarish mumkin edi-ku. Nimaga qilmadik? Nimaga bu narsalarni aytaylik faqatgina Ramzan Qodirovga atab va uning aytaylik shaxsiga atab diniy tomonlarni va boshqa tomonlarni kuchaytirmoqdamiz. Qarabsizki, bu yerda turli xil qarashlar, turli xil yondashishlar bo'layapti. Shuning uchun men bu masalaga mehmon sifatida yaxshi fikr bildiraman. Kepti, yaxshi bo'pti, rahmat. Mehmon sifatida uni kutib oldik, kuzatamiz.
Lekin rahmat Mahmud yo'ldosh fikrlari edi. Endi mana ikki xil fikrni eshitdik. Anvar Mirzo Husayinovning fikrini va Mahmud yo'ldoshning fikrini eshitdik. Endi Checheniston tarafini ham eshitsak, mana Parijda yashaydigan chechenistonlik tahlilchi Moirbek biz bilan. Moirbek, sizning fikrlaringiz qanaqa? Mana ikki xil fikr aytildi, yaxshi va murakkab degan fikr aytildi. Потому что узбекский молодёжь боготворяет его. Вот видели, слышали там песни сочиняет.
Песни, да, и песни, и стихи сочиняет. Это в разных уголках мы наблюдаем, и в России то же самое. Я согласен с предыдущим оратором о том, что то, что как встречали татарского президента и чеченского главу, это не одно и то же. Во-первых, потому что татарский глава, президент, вернее, это единственный президент, который остался среди автономных республик России, все остальные отказались. Инициатором был Рамзан Кадыров, который отказался от поста президента, переименовал его в главу. Потому что это нужно Москве. Президент Татарстана не хочет. Почему? Это его мнение. Президент Татарстана не хочет сокращать татарский язык. Он требует, чтобы все в Татарстане учили татарский язык. То есть президент Татарстана всегда предлагает что-то, что не очень нравится Москве. Если мы посмотрим Чечню с 2007 года, когда во главе стал Рамзан Кадыров, вы не заметите ни одно действие, которое было бы противовес Москве. То есть в Ташкенте встречали не просто российского руководителя одной из республик, Ташкент встречал доверенного человека Владимира Путина. То есть этот человек представлял Путина. Он не был министром иностранных дел, он не был другим, но он наделен полномочиями быть одним из самых близких человеков именно президенту Путину. Поэтому ему можно очень многое. Сам визит, конечно, я бы рассматривал не как государственный, тем более он невозможно. Я думаю, что это все-таки был религиозный визит. Рамзан Кадыров, конечно же, обязан был посетить, и он это сделал, могилу Накшбанди, который в Чечне, конечно, очень популярен. Это у нас практически каждый второй чеченец придерживается Накшбандийского тариката, или почти каждый второй. То есть это очень известная личность, и для любого чеченца, в общем-то, это одно из заветных желаний посетить его могилу. То, что Рамзан Кадыров в течение двух дней посетил буквально сколько уже, 10-12 могил, зиератов, как раз-таки говорит о том, что это было именно главной целью его визита. Конечно, будучи там, в Ташкенте, не встретиться с президентом или с премьер-министром или с кем-то, конечно, это было бы несерьезно и неуважение к Владимиру Путину, скажем. Поэтому, конечно, ему были оказаны какие-то почести, которые отличались от того, как встречали татарского президента. В данном случае я все-таки считаю, что это именно визит зиератов. Он хотел посетить зияраты.
Демек, Майорджон, фикрича, бу... rasmiy tashrif emas, balki ziyorat edi, o'sha qabrlarni ziyorat qilish ma'nosida. Eshitirishimizda o'zbekistonlik sobiq diplomat Toshpo'lat aka yo'ldosh qatnashyapti. Toshpo'lat aka, diplomatiya nuqtai nazaridan Rossiyaning bir regional rahbarini O'zbekiston prezidenti qabul qilishi va mana Mahmudjon aka aytganday bir alohida bir ehtiromlar ko'rsatilish masalasi protokolga qancha to'g'ri keladi?
O'zbekiston rahbariyati shu ommani Ramzan Qodirovga munosabatini ham hisobga oldi. Keyin mana chechensonlik do'stimiz ham yaxshi aytdilar. Endi shu Rossiyani davlat siyosatida nufuzlik siyosiy arboblardan bittasi Ramzan Qodirov bo'lib turibdi. Endi Putin bilan aloqasi juda ham yaxshi.
Tashrif ijobiymi? Va kimga foyda bundan? Va O'zbekiston yoshlarini unga bo'lgan muhabbatini ortidan nima yotibdi? Mana bilamizki, Checheniston rahbari Ramzan Qodirov haqida o'sha Putin parast, Moskva parast, o'zini xalqini qirg'in qilayotgan degan epitetlar aytiladi-da. Toshpo'lat aka.
Yo, endi bu yerda albatta bu Rossiyaning o'zi ichki ishi. Endi bizani O'zbekiston rahbariyati Rossiya bilan munosabatni yaxshilash ma'nosida shu Putinga kim yaqin bo'ladigan bo'lsa, o'shani hozir qabul qilyapti. Bundan tashqari, endi Ramzan Qodirov faqatgina katta bir siyosiy, nufuzli siyosiy arbob emas, balki o'sha Chechenistonning eng boy odamlaridan bittasi.
Ya'ni sarmoya qo'yishi mumkin deyapsiz, investitsiya O'zbekistonga.
inishdan qo'yishi mumkin. Keyin boshqa tomonlari ham bor. Keyin maliki katta bizani o'zimizni biznesimiz bilan bog'liq. Faqatgina masalan bu haligi Salim Abdivaliyev emas, Alisher Usmonov bilan bog'liq.
O'zbekistonlik sobiq diplomat Tosbozaga yo'ldoshi fikrlari edi. Shu o'rinda mana O'zbekiston televideniyasi keltirib o'tgan raqamlarga aytaman. Chechenistonni O'zbekistonga qilgan investitsiyasi $200,000 deb baholandi. Ya'ni buni juda katta bir narsa deb aytishdi. 32 millionlik O'zbekistonga Chechenistonni investitsiyasi $200,000 degan raqam aytildi. Endi eshitirishimizda O'zbekiston yoshlari vakillari qatnashyapti, Rossiyada yashayotgan Bahrom Rahmon. Bahromjon, sizni fikrlaringiz. Nega o'zbek yoshlari sevadi? Nega siz sevasiz Checheniston rahbarini?
Yo'q, men Checheniston rahbarini sevmayman. Munosabatim ham salbiy. O'zbekiston, asosan o'zbekistonlik yoshlar Ramzonni yaxshi ko'rishini bir sababi, o'zbekistonlik yoshlarda islomga chan qoqlik bor. Ya'ni O'zbekistonni o'zida biroz diniy erkinliklar bo'g'ilganligi sabab islomga chanqoqlik bor va Ramzan Qodirov o'zini Rossiyada, dunyoda islom musulmonlarni himoyachisi qilib ko'rsatadigan bir populist inson, ya'ni o'zini musulmonlarni himoyachisi qilib ko'rsatadi populist insonligi uchun o'zbekistonlik yoshlar yaxshi ko'radi ko'pchiligi, lekin teran fikrli yoshlar, sog'lom fikrli yoshlar albatta bu Ramzonga salbiy qarashdi. Sababi ko'p xiyonatlar qilgan deb bilinadi. Ya'ni demokratiya tarafdan qaraganda umuman bu inson salbiy inson, ya'ni din tomonidan qaraganda ham salbiy inson deb qaraladi.
Lekin
yani,
O'zbekistonda yoshlar juda quchoq ochib kutib oldi-ku uni.
Islomga chanqoqlik bor deyapman aka sizlarda. Kavkaziylarni, chechenlarni ilohiylashtirish degan narsa bor. Shunaqa bir tuyg'u bor. Turk firmada ishlaganman. 400 inson ishlagan, o'zbek, qirg'iz, tojik, bir 6 ta chechen bor. Hamma shu 400 turkistonlikni bir qul qilib olgan singari, ya'ni hamma ayb o'zi biznikilarda, turkistonliklarda. Ilohiylashtirib olgan, ya'ni bir chechenlar desa bir soqolli bir namoz o'qiydigan, ibodat qiladigan inson deb bilishadi. Ya'ni aslida 5 qo'l barobar emas. Ya'ni shunaqa bu
Bahromjon Rahmonning fikrlari salbiy ekan, demak. Это народный артист Чеченистана поёт Майербек. Значит, узбекский молодёжь боготворяет его. Ты можешь такой организовать холодный душ для них? Кто такой Рамзан Ака Кадиров?
Я думаю, что это связано больше всего с тем, что они видят только его исламскую направленность. Сегодня Ташкент, скажем так, после 25-летия Каримова начал чуть-чуть более активно смотреть по сторонам, и вдруг они увидели молодого человека, который встречается с арабскими лидерами, с мусульманскими лидерами, ведет мусульманскую политику, организовал все, что можно было только в Чечне, мечети, зиараты, это самое, и так далее, и так далее. То есть люди видят только одну сторону. На самом деле это сторона дозволенного Москвой. Нет ничего того, что нельзя делать другим, что он делает противовес другим. То есть это координируется Москвой. Он сам называет себя «я пехотинец Владимира Путина». То есть он сам говорит о том, что все, что его делается, делается именно от имени Рамзана Кадирова, от Владимира Путина. То есть президент Российской Федерации разрешает ему делать то, что, не, скажем, другим непозволительно, скажем, в какой-то мере. Но в том же соседнем Дагестане или же в Ингушетии происходят те же самые действия, но уже под другим углом. То есть там права человека сохраняются, там можно судиться, там можно говорить, там можно митинговать. У нас митинги только те, которые разрешает власть. У нас, заметьте, с 2007 года не было ни одного митинга против власти. Такого просто невозможно. Он сразу скажет, кто здесь может быть против власти. То есть действия и то, что мы видим, это только одна картина. К сожалению, молодежь, видимо, Узбекистана смотрит только Российский Первый канал, надо смотреть чуть-чуть другое.
Мы хозяр интернетта тарқалган ўша лавҳалардан Чечениston президентини Ўзбекистонга ташрифи бўйичаги лавҳалардан бирини эшитиб кўрсак.
Рамзана Кадырова, конечно, узнают на улице. К нему подошла одна из местных жительниц. Рассказывает, что часто смотрит новости, следит за переменами в Чечне. Она попросила Кадырова сфотографироваться вместе с ней и внуком.
Здравствуйте. Я все время смотрю телевизор, вами восхищаюсь.
Спасибо.
А сегодня с внуком я так хотела, чтобы у меня была фотография.
Все, давай.
Я все время вами восхищаюсь.
Давай, делай, на телефон сделайте.
Как?
На телефон сделайте.
А если можно?
Можно, можно.
Какая память будет. Вот чтобы на вас был похож, чтобы вырос как вы.
Спасибо большое, спасибо.
Вам спасибо за то, что есть как вы.
O'zbekiston musulmonlari vakillari o'sha Islom universiteti Mahat boshqa joyda ham Checheniston rahbari Ramzan Qodirovga sevgilarini aytishdi. Biz sizni sevamiz deyishdi. Bu psixologik nuqtai nazardan nimani bildiradi? Mahmudjon aka yo'ldoshga bermoqchi edim psixolog olim. Bu sevgi nima sevgisi bu?
Bu narsaga yana bir marta hozirgi yuqorida aytilgan fikrlar bilan qarash kerak. Bir kishiga munosabat bildirish uchun u munosabat bildiradigan kishilarda qanday baza, ya'ni nimalarga tayanib, nimalarga suyanib shunday fikr bildiryapti. Hozirgi yuqorida aytilgan fikrlarning ko'pchiligi yuqori tashkilotlar yoki yuqori lavozimdagi kishilar tomonidan oladigan bo'lsak, ular Shavkat Mirziyoyev qabul qilganidan kelib chiqdi. Shavkat Mirziyoyev aslida aytaylik o'sha Rossiyaning Putinga juda aloqadorligidan kelib chiqib balkim qabul qilgandir. Bu o'rinda yoshlarning hozir aytayapti, siz aytayapsiz, O'zbekistonda yoshlar Ramzan Qodirovni aytaylik shunday qattiq sevadi deb. Unday demaslik kerak. Chunki O'zbekiston yoshlari deganda juda keng ommani tushunish mumkin. Bir qator aytaylik dinga beriluvchi va dindorlar tomonida ko'proq bo'luvchi yoshlarini butun O'zbekiston yoshlari deb turib atamaslik kerak. Shuning uchun bu o'rinda bu insonga shaxs sifatida bo'lgan munosabat menimcha yuqorida bir necha marta takror aytildi dindorlar vakili sifatida qaralib bu munosabatlar bildirildi. Ikkinchi tomondan Moskvaning ma'lum ma'nodagi erkatoyiga bo'lgan munosabat bildirildi. Endi bir o'zingiz qarab ko'ring. Shu munosabatni Omskning rahbari kelib O'zbekistonda shu ziyoratlarni qilsa qiladimi boshqalar? Hatto siz aytgan o'sha O'zbekistonning hamma yoshlari shunday qildi deb aytiladimi? Yo'q, aytilmaydi. Demak, biz psixologik nuqtai nazardan qaraganda qaysi fikrlarga, qaysi ma'naviy qarashlarga tayanib aytayapmiz? Men shu yo'nalishda aytishim mumkinki, faqatgina musulmonchilikka va boshqa aytaylik dindorlikka ko'proq berilgan shaxslar ularni aytaylik o'sha ilohiylashtirishgacha ko'tarishi mumkin. Ammo o'rtacha O'zbekiston yoshlarini oladigan bo'lsangiz, Ramzan Qodirovning hatto kimligini yaxshi bilishmaydi va bilganda ham bunday bu darajada munosabatda bo'lmaydi. Bunga men ishonch bilan aytishim mumkin. Ikkinchi tomondan o'sha Moskvaning munosabati Ramzanga juda katta ta'sir qilyapti. Boya aytganimdek, Minnixonovga bunday e'tiqod, bunday aytaylik muhabbat, bunday fikr bildirilmadi. Ko'ryapsizki, u Minnixonovning tatar tili uchun kurashayotganligi, tatarlarning aytaylik boshlig'i prezident deyishining atalishining o'zi uchun kurashganligi, Tataristonning mustaqilligi uchun kurashganligi, bular hammasi chetda qolib ketyapti-ku. Hech qanday aytaylik Minnixonovni ilohiylashtirish bo'lmayapti-ku. Demak, biz o'zimiz bizning yoshlar nimaga suyanib munosabat bildirayotganligi bu yerda aniq ko'rinib turibdi. Demak, bu o'rinda Ramzanni ilohiylashtirish, Ramzanni juda aytaylik yuqoriga ko'tarishlar bo'lgan emas va bo'lishi mumkin ham emas deb aytaman.
O'zbekistonlik shoir va psixolog Mahmudjon aka yo'ldoshi fikrlari edi. Endi xuddi shu savolni endi o'zbek yoshlardan biri degan Sanjarga bersak, Sanjay ismi bilan qo'shiq aytadigan Checheniston xalq artisti. Sanjar, nega bu qadar Ramzan Qodirovni sevib qoldingiz? Nima sabab bo'ldi?
Yengilikdan ko'rayotgandim. Shunda Chechenistonda mana shunaqa masjid ochildi. Yevropada ikkinchi o'rinda turadi kattaligi bo'yicha. Juda chiroyli. Endi televizorda hamma narsa juda chiroyli ko'rinadi, bilasizmi? Juda yoqdi. Yengilikda turganda birdan internetga o'tirdim, rasmlarini ko'rib, tarixi, tashqarisidan. Menga juda yoqdi. Xayolim o'zimcha chetda bir borsam deb o'tkazgandim xayolimda. Lekin mani undan oldin hech qachon Chechniya to'g'risida unaqa xayollarim ham bo'lmagan. Qachonlardir Chechniyada yashashimni, ijod qilishimni hech qachon o'ylamagandim. Mana shu kungacha. Shunda kech bo'lib qolgandi, vaqtda uxladim. Shunda Chechniyaga kelibman o'zi. Mana shu masjidga kiribman, masjiddan chiqib
o'sha masjid yonidagi katta dala bor ekan, o'sha dalada konsert berdim. Tushunda endi odamlar juda ko'p ekan, hamma meni yaxshi olqishlar bilan kutib olishdi. Tushunda ertalab saharda oyimga aytdim, oyijon, mana shunaqa tush ko'rdim, nima qilay, nima bo'lishi mumkin bu tushimning ma'nosi. Shunda oyim aytdilar-da, Chechenistonga bor, masjidni ko'r, yaxshi bitta Chechniya to'g'risida qo'shiq yozgin, sovg'a qilib qaytib kelasan. O'zlari hazillashib aytdilar-da, chunki ko'p odamlar Chechniyani haligacha urush bo'lyapti, o'zida tinchlik yo'q deb o'ylaydida ko'p odamlar. Lekin hozirgi kunda Chechenistonda tinch joy yo'q. Urush bo'lganda hech kim o'ylamaydi, agar birinchi marta kelgan bo'lsa bu shaharga. Hazil-hazil bilan man Chechenistonda yashayapman, qo'shiq yozdim, Checheniston prezidenti bilan tanishdim. Umuman olganda ko'p yutuqlarga erishdim. O'zimni solni konsertim bo'ldi, hamma polni zal, bo'lsa ham mana xuddi o'zi hozirgi kunda mani sahnaga chiqayotganimda hech kim o'zbekistonlik deb aytmaydi. Hamma o'ylashadi, что man местный, man shotliman. Sanje, birinchi 3 oy, 4 oyda sahnaga chiqqanimda hamma aytishardi, gosti iz O'zbekiston, o'zbekistonlik mehmonimiz Sanje edi. Endi esa gosti iz O'zbekiston deb kim aytmaydi. Просто Sanje, chunki endi hamma taniydi, primat za svoyego. Menda ishga kelganim maqsadim bu missiya, chunki shu urush bo'lgan yurt, ko'p qiyinchilik ko'rgan xalq.
Я переводил все время. Что вы думаете об этом? Майербек.
Ну, конечно, раз он был знаком лично с Кадыровым, конечно, у него такие восторженные, наверное, восприятия его личности, но, наверное, ему во сне не сказали, что за рубежом находится почти 300 тысяч чеченцев, которые живут в Европе, а не в Чечне. Наверное, нужно было ему во сне также спросить, а почему же эти 300 тысяч уехали оттуда и от кого они уехали? То есть то, что он увидел сон, это хорошо, но главное, надо было бы еще хотя бы чуть-чуть познакомиться с чеченцами, поговорить с чеченцем, а не смотреть только на мечеть. Мечеть, и вправду, очень красивая, но мечеть – это не только Чечня, надо выйти из этой мечети и поговорить, и посмотреть, как живет просто чеченцы.
Тарзмах Козам, узбек яшлары, унака орзулар, тушлар, гафлатыдан кутулуб, Chechenistondagi real voqelikka nazar tashlasin. Agar Chechenistonda shu hayot shunaqa yaxshi bo'lsa, nima uchun 300 ming odam tashqariga qochib ketdi deb savol qo'yyapti. Chechenistonda hozir Parijda yashayotgan Chechenistonlik tahlilchi Mayirbek. Eshitirishimiz yakuniga yetib boryapti. Mana Anvar akam, Husayn, nima deysiz mana? Biroz tanqidiy fikrlar aytildi. Bularga qo'shilasizmi?
Mana bu fikrlarni hammasi endi har tomonlama ko'rilyapti-da. Mana shu iqtisodiy ahamiyati ham bormi?
Iqtisodiy ahamiyati kichkina davlatda endi bor yo'q 200 ming dollar nima endi bu cho'ntakda o'zgan bo'lmasmi endi?
Shu paytgacha 200 ming dollar edi. Endi mana shu tashrifda vaqtida Toshkentdagi Artel kompaniyalar guruhini ikkita zavodini borib ko'rdi. Va ularda masalan o'sha haligi xavodilniklar, konditsionerlar chiqaradigan, maishiy o'sha texnikalar chiqaradigan joyda uchrashib, ikkita zavodni yaxshilab ko'rib, mana shu kelgusi yilda 1 million dollarlik mahsulot haqida bir yaxshi gaplar bo'ldi. Va undan tashqari u taklif qildiki, mana shu Artel borib o'zini zavodini Chechenistonda ochsin. Bu endi bu yaxshi taklif. Bu endi masalan, masalaning iqtisodiy tomoni, boshqasi, keyin uni shaxs sifatida xarizmasi baland. Masalan, qaysi rahbar o'zini farzandlarini mazkur Ramzan Qodirovday komil insonlar qilib tarbiyalayapti. Ko'z o'ngimizda bolalarini ichida 7-8 yoshda Qur'on hofizi bo'lyapti. Sportda sport maysteri normalarini bajarayapti. 7-8 farzandi, o'g'illar, jiyanlari hammasi masalan ham o'sha sportchi sifatida ham o'sha islomni chuqur o'rgangan, ham zamonaviy ilmlarga intilayotgan yoshlar bo'ladi. Ya'ni aytish kerakki, ijobiy tomonlari ham bor va men yana bir o'sha gapni aytmoqchi edimki, u O'zbekistonga Vladimir Putinni ishongan odami vakili sifatida kelganligi O'zbekiston Rossiya o'sha siyosiy aloqalarini yanada yaxshilanishiga xizmat qiladi.
Rahmat Anvar Mirzo Husayinov fikrlari edi. Bahromjon, sizning fikrlaringiz bormi? Mana Sanjay'ın fikirlerini eşittiniz. Eğer isteseniz Bahramcan Sanjay'ın bir şiirini eşittir biri ki o şiirge münasebet bildiriz. Hop mu?
Her konu her saat o'zgarar ekan hayot. Biz uchun bo'lgan ertak hozir bo'lar haqiqat. İshonmasdim men tushlarga, ishonolmasdim so'zlarga. Lekin seni ko'rganimda hammasini tushundim.
Xo'p, hammasini tushundim. Men tushlarga ishonmayman deyapti Sanjay. Eshitirishimiz ham oxiriga yetyapti. Demak, Bahromjon nima deysiz oxirgi so'z sifatida?
Bilmayman, bu Sanjay bolani psixologga bir ko'rsatish kerak deb o'ylayman. Bundan tashqari, bu Rossiyada ko'p yurganman, ko'raman. Ya'ni o'zini o'zbekligidan uyaladigan milliy g'ururi yo'q insonlar chechenlarga podrajat deb qo'yadi. Ya'ni ulardan o'rnak olib, ularga o'xshagisi keladi. Ya'ni bu inson ham xuddi shunaqa inson ekan. Ya'ni inson deb ham bo'lmaydi bunaqa insonlarni, bilmayman. Men bir milliy g'ururi bor inson o'zbekistonlik deb aytmay qo'ydi deb suyunib og'iz to'ldirib aytmaydi.
Mayli, tushundim. Demak, eshitirishimizga ajratilgan vaqt tugayapti. Bir og'iz gap bilan o'sha Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Qodirovning Toshkentga kelganini muhokama qildik. Asosiy aytilgan menimcha mujdani mehmonimiz Mayirbek aytdi. Ya'ni o'zbek yoshlari uyqudan uyg'onsin. Ular tushlar pushlarga ishonmasin. Bu gapni menimcha Bahromjon Rahmon ham aytmoqchi bo'ldi. Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi.